kun radio sagale americati radion sagale america witata gabe aga jumatat galgal keessa salama walakka jalgada ga sasadit meter bandi digdemishani sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fatoromo amma jalgaba fagofdi oda radio satellite nail satif internet in kanen saganta kenyor dufa jirtan dagge fato ta kenye jallatamo akkamoltan kamisa amajji digdemi saddet barakuma lamaf kudaja akkalakobsa ethiopia timmo amajji kudasagar barakuma lamaf saddet kesume san kesana rani namodanditi
akkamoltan ansora halaketo duarda sanittima bakattoti oromo somale moqadisho jiratan rakken gargara himachu jirani gamkanen ammo president ivory coast kaduri man murtad dunya qoratu zeheg jirutti matanetini himachu jiran balle sagar garatin matodo do kesatok
gamtan afrika hal romia kesatti mulatu kad enyan ordofa jiru tawdubata irirmormi romia kesammo amalle tumofu fejira mati ogganota kongressa federalo oromo michaelawitti damani jirani kesa mucayyo tana durata particha baqale garba durbe bontu baqaletti debine asobsisne jirra kanas qopigenya kesa qabna wamarafo gatun rosaganta kenyatun walin turajenna dagifato ta kenya amma ballen sodutif gara sorat debina
waldaan afrikaa rakkoonaan oromiyaa keessi jirtu faana jiraachaa qorachuu jiraachuu kaan immoo ilaaluu jiraachuu isaa dubbachuu jira gabaas baasellee akka koomishineerii siyaasaa waldaa afrikaa aayishaa abdullaahi gaazexeessota finfinnee jiranitti ardhimtetti odeeffannoo uummatatti gadi hin baane itti gaafatamtooti waldaa wal odeeffachuu fi qorachuu jiranitti jira eegee hiriira oromiyaa jalqabe waldaan afrikaa arda waan hiriir kana dubbatee jedha iskindir fireewutti oduutannu erge gaa'uduun duubatti itti deebina. Oromoti Somalia keessa magaala Moqadisho jiran keessattu baqattooti rakkinni garagaraa keessa jiraachuu isaanii dubbachuumatti jiranii gabaastota VOA kan Moqadisho jiranittu jarachi jiraat keessa akka tokko dubbisee kuna.
Maqootiin kun bakka cufaa walitti deebi'eetiniin lafa cufa ka jiru bakka tokkotti deebifneetiniin ammootu akkasitti qubsiifnee haga har'aatitti dhibdee gara jireenyaa yoo dubbadhe irraa ammaan dura kan nu dhaqqabeetiniin jedhe hin jiru je'eetiniin ibsa. Qubsuma kana irratti dhibdeelee adda addaa yookaan ammootu raruu bakka cufaa ka akka ammootu jubbaa irraa kaasuudhaani yookaan qoriyoolee irraa dhufuuni yookaan bakka cufa hamar keessaa bakka sadii afur qubachaa turree kana cufarraa walitti deebineetiniin lafa kana yoo qubanneetiniin jennutti lafa argatuu dhabuun kireessuun dhibdee kiraasan baasuu dadhabuun dalagaa ammootu kan qabne ummanni keenya rakkoo adda addaa. Yookaan ammootu dalagaa dhabuun beerri keenna dhukkubsataa haa ta'uuti mukatti deemneetini yookaan ammootu achi keessatti zagaraa deemnee barbaadannee lafuma nagaa irratti baanaa jechuun waan ammootu naannoo baadiyyaa jirruuf jireenya waan jedhamu nuti hin qabnu jechuu ni dandeenya. Beerri keenna deemee huccuu namaa miicuu mana namaa dhiquu zagaraa namaa dhiquu akkanaan ilmaan keenna guddisaa jirraachu.
Ijoolleen keenya barmootan argattu. Guddaan keenyaaf xiqqaallee hattaa gartee kana bakki itti baratan yoon baranna jedhee gartee ka deeman tahe mucaan tokko gartee iskoola gad aanaa tokkoffaa yoo seenu doolaara gartee takkii kudhani takkii gartee doolaara shani gad aanaa kudhani kanaaf jecha doolaara kudhani isaan bakki fuudhanii irraa baasan hin jiru ijoolleen teenya saniif jecha gartee gargaarsa dhabaaf jirti.
Oduttaantu dabarra bulchooti Somaalee akka filannoo biyyi isaanii tabarana itti deemuu maltee fi mootummaa yayyabamuuf deemu irratti falamaa jabduun duubatti walii galane. Akkuma kanaan mootummaan kun mana marii lama qabaata paarlaamaa fi federeeshinii jechuun mani marii gadaanaa paarlaamaan jechuun miseensota 275 ka olaanaa yookaan ka sadarkaa federeeshinii ammoo miseensa 54 qabaata. Mani marii gosaan filatam kunin federeeshiniin ammoo bakka bu'ummaa naannoleetiin filatam. Miseensummaan ammoo jaarroleettuu namisaan fuula bu'uu danda'u filateetii naannoo dabarsa. Qoodii dubartoota paarlaamaa haaraa kana keessa qabaatam guddatee harka 30 ga'uuf deema. Pirezidaantiin Ivory Coast kaduri Laurent Gbagbo yakka waraanaatiin himatameetiin dubbii isaa armaan murtii balleessaa addunyaa qoratu ISIS ka zeheg jirutti ilaaluutti jiran. Gbagboon pirezidaantii biyyi tokko kaqara dubbii isa mana murtii addunyaa ilaaluu jiranii wanjal gargaraatiin himatan kaakki jechaa buufachaa yookaan ammoo nam hedduu hidhaa guruuf ijjeesuun waan hedduun himatan namni barii hujii isaa dhumate filannoo moo'ame hujii irraa bu'uu didee jedhani kunniin uummatallee gosaan walitti qoodee nam ficcisiise tanirratti nama gaa 3000 dhumate balleessa gargaraatiin himachuu jiran. akkumta efuyu jars ganne torba tama kana warani Faransa ummata dabalametin hadu madanitin irabusani isalle ismalelle jarti presidenti kana tabagbojechu Simonelle ballesani matani qabu fi mani murti addunya warakati tibarresu tijer tamanta jakasu jirtantu radoni VOA saganta fan oromot WHO dhabi fayya addunya jechu diba virusi zika jedan irra dufu dubarti heddurra ulfu basun bekamu Amerika keessatti heddacha dufu tijira nam milyon afuri taw dibu hinolu jechun sodachu tijiran. Virusin kunin qara binni irra dufe waan guddo namintolchu jedani lala turani amma mokkamale dabaletin demu tijira addunya le yaddesu tijira. Ak direktari olaantun fayya addunya tokumma motummota Margaret Chan jettetti zika barkum tokkof dibbe sagaleef afurtami torba keessa Uganda targan. Hati virusi kan irratti argamu daim jiraa daundan deetto kan ammo yo dalatelle daim rakkin gargara qabutti lalata jeda dhaabi addunya kunen. Direktariin tunin akke ogeeyyoti fayya ariitiin walga'ani falan gaafachuu jirti. Zikaan kana dhiiraa fi dubartii irralle targamuu danda'a. Zikaan ammaan tana ardi South America of Central America jedan keessa takkamale heddachaa ujjira dibi kunin kaqabu akka tokkummaan motummoota jedhutti rakkinni gargaraa nafnan bubbutuchuu fi waan hedduu dhilnam didiimesuu fi waan hedduu irratti mallattoon isaa beekamuu danda'a. Bidiruun diqqaan baqataa fa'aatee itti deemu tokko iddoo Las Samos Greek keessatti gargale reef nam 18tti argame kudhanii afaan balaatii jala baasanii jedha. Namni lubbuun dhabame hedduun immoo ijoollee. Pirezidaantummaan waldaa Awurooppaa kaabarana Neezerlaanditti biitti tuniin akka waldaan isaanii nama tarkii baqaa fi jireen wayyaa barbaaduuf yaa'u itti to'achuu danda'an keessumattuyyuu qarqaaruu danda'an nam 200,050 qarqaaruu fi karoora baasuu jirti. Oduu namaaf qabatan.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriira mormii guutummaa Oromiyaa keessatti geggeessame wajjiin walqabatee kanneen baatii tokko walakkaa dura qabamanii waaltaa qorannaa yakkaa Maayikalaawi jedhamuun beekamutti dhaman ittaanaa dura ta'an Koongiresa Federaal Oromoo Obbo Baqqalee Garbaaf, ittaanaa barreessaa paartichaa Obbo Dejenee Xaafaa fi hoogganoonni paartichaa kabiroon akka maatii isaanii wajjiin kallattiidhaan wal argan eeyyamamuunsaa odeeffannoo maatii isaaniirraa arganne gabaasuun keenya ni yaadatama. Mucayyoon Obbo Baqqalee Garbaa durbee boontuu Baqqalee dheengadda akka ofii jaaniin argiin garuu akka firri isaanii argee dubbise nutti himtee turte. Kaleessa garuu ofumaa deemtee abbaashee Obbo Baqqalee Garbaa wajjiin wal arguu ishee nuuf ibsitee jirti. Arra telefoonaan Finfinneerraan dubbise akkana jetti.
Eeyyee dhugaadha kaleessa sana dhaqeen ture. Akkuma namoota warra kaanii karaa fuulduraa karaa nyaata kennan wal agarsiisuun ta'ee ture. Achiin seenee gaafa galmaa'ee jedhu waliin agarsiisnu har'aanaan jedhanii sana booda akkamitti maal jedheen gaafadhee har'a waliin argu deebii gabaabaa kanaan naa kenname. Sana booda namoonni tokko tokkos akkas jedhamanii maa wajjin nyaatuma qofa kennanii kan ba'an jiru turanii sana booda kan isaanii kophaatti karaa fuulduraatti kan gaafatamu waan jedhu dhageenii naanna'ee karaa fuulduraa deemee jechuudha. Karaa sosteenyaa poolisii xaabiyaa deemee galmaa'een seenee sana booda biiroo keessatti taa'ee eeginaan jedhame taa'een eegee biiroo keessatti fidanii sana booda hojii naasa'uu danda'e.
Biiroo akkamii keessa fidan? Biiroo ardiyaa keessa moo biiroo hojjetaa keessa?
Biiroodhuma hojjetaati. Nama lamatu keessa jira. Hojjettuutu machi keessaa kan ta'an namoota lamatu jira. Namoota afaan Oromoo haasa'anii achuma keessa taa'ee ni eege.
Yeroo ati wajjin haasofte sana namoonni sunis taa'anii sin dhaggeeffatu turani?
Yeroo teenye haasofne hin dhaggeeffatu. Kanaaf inni wal bira teenye isaanii fuuldura taa'anii dhaggeeffatu turan.
Haasaa keessaniif yeroo agamii siiniif kennan?
Daqiiqaa kudha shanii hamma 20 gidduutti ta'a. 20 hanga 15.
Haala akkamitti argite abbaa kee Obbo Baqqalee Garbaa yeroo sanatti?
Fayyaa isaati xiqqoo qaamaan hir'iseera. Akka gurraacha wayis ta'eera. Kanarraan kan hafe garuu fayyaadha.
Mallattoon miidhamuu fakkeenyaaf kan akka dararaafaa waan akkasii waan irratti argamu jira?
Waan an argee hin qabu. Qaamni isaa fayyaadha. Akkamii fayyummaan kee si dhukkubaa jedhes gaafadheera. Eeyyee dhiibbaa dhiigaa fi qonqoo koo keessa na dhukkuba ture. Amma garuu haala gaarii irra hin jira. nanjade ni ibadi gaso ni baye sirratera na kufasi sufumo mana nujijira niru amma mana foyadira mu kesejira nanjade
waye hospitala gesa musani amma andura gara torbala madura natfakata dubata mature sinille demtani hospitala kesa barbadani akkar gachu dabdani debitan wana kasakasi daga mature waye sana wanga fatte qabda obo bakalen demani turani hospital
yeyero gara garatti hospitalati debbiantre lanjere kuya abone kuya lamofasa arrajal qabe yero gara garatti hospitala demantre lanjere tutigaru kanni agaturre torailoch hospitali takagefomela isarra ammo yero naddaba fodu federal police hospitali male torailoch indikanni demenu njede kanada
kanaf wallansi godame fundumtu ga akate da ka sitidubatan jechuda
yaalame hintumurre ammas yaalamanjira didibyanjira wulumagalanan isme kanafi yaalamanjira minde
maneda ke satalatti qabmani jiran halaqabin samane do wansi nitidubatan jira
kaninni nitidubate wantotanu mijanne tokkotokkotu juru turani kanaf jenne nyata damne turre isaboda dufani no hafa sisani turani san kesana munitokkotokko ergasi boda anafi bakkiti sicha jijirame duran bakkinu itidamne baaye kan qillen sen qamnefi zigata hinturre ammagaru isakane ratikko hoyada isajedam kesakken argama kanaf amma woyan anjade
waye dimasero maljedan amma mana murti tidiyachu sanina yadde torbanda brekesa amma imannan tidiyate mali waye sana wan sittidu batanjira bo bakkelen
akka folisini guyari dami sadet dabalatan itigafate natime nusimmo gafane ratatamani matinu ratti baname badinke nyamalakate ha nuweksi sajenne gafane ra nanbe
waye damtota kane o wan wajina softanjira namota agamtu wajinjira ogganonni congress federal oromo enyu fatu bakasanjiran kanajira
duranna makuda jaatani turre nanbe mana tokko kessa mana shala mafa kana kessa daruna masati tanet kanu jiru nanbe warra kani ogantota parti wajin wan wal brajran latin fakkatu malifi namasadi qofa ka wal brajru nanbe
agam baye katani swambe kanin qabatan jiccu
uban qabu malifi yeronu kenna me baye qabatu wante gara calu kan hasu ne wifi yu mai sati si hala isananda te juruda
ada ke adda hanna ragasa wajini kan sindemtan
lakki adada ko addi madnesh garba kan ramto jindende
ya adda hanna wajina mai wali nargine jechuda
harme ko jini harra wal argani har adem te durteshin ani kale sakanande me saaboda kanashin demte argera nagada nanjete na bunte na sindete
waluma galat ala baketi ilalchise maltu sitdagame maljetta
wontina tdagamu jia tokko fi turballa ma finargim turre yero hawamma kana boda ijanargu kotti bai engamade yero nu kinname hatiqatu sinemni tayin wa agifatus male janargu hofaye gamadeera halinne irajunusi tikko gari wantes natfelera
dube bontu bakkale garba ifsakana na kennu ketif guddan sigalatom sadda አመሞ ገባሳከኝ ከብራት ደበራ ኢትዮጵያ ተሃለ ኦሮሚያ ከሰት ጌጌ ሰሙ ከደኛ ኖርዶፋ ጅሩተው ገምታን አፍሪካ በክሲጅራ ገምታ አፍሪካ ቲ ኮሚሽነር ኢሞታ ሲያሳ ከታን ዶክተር አይሻ አብዱላሂ አረብሰ ጋዜጣ ሶታፍከነኒን ኦጂን ዲፕሎማሲ ባላን ወጀተማ ጅራጀረን ገምታን አፍሪካ ኩን ሚዳ ሞቱማን ኢትዮጵያ ራውቱ ላልቺሴ ሰገሌ ሳን ደገሲሱ ሞቱምቻፍ አከሎ ጉሙሊ ሰጀቹዳን ሞርሚቶኒ ዲዴቢ ሰኒ በላለፈታቱራን ገባሳስ ክንድፍሬው ፍንፍኔ ራይርገ ትግስቱ ዲኤሳ
ያ ገምታ አፍሪካ ትበከነ ታውደፍ ዴሙ ላልቺሴ ጋዜጣስቶታፍ ኢብሳ ከነመረቲ ገምታን አፍሪካ ሃል ኦሮሚያ ከሰጅሩ ሆርደፉደፊ ወጂ ዲፕሎማሲ በላ ይረቶጀቻ ጅራቹን ኢብሳሜራ ኢብሰከነረት ጋፊ ጋዜጣስቶኒ ዋይ ሞርሚ ኦሮሚያ ከሰላልች ሰኒ ካሰኒፍ ገምታ አፍሪካት ኮሚሽነሪ ዲማ ሲያሳ አንታቴ ዶክተር አይሻ አብዱላሂ ዴቢ የሮከነቱ ተኩማና አፍሪካ ዲማ ከናፍት የፈኖ ከነ ኢረት ወጀቻ ጅራቹ ዱበት
on the issue here in Ethiopia I would assure you
Imma yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru kana laalchisee gamtaan Afrikaa waan kana xiyyeeffannoodhaan hordofaa jiraachuusaa isin mirkaneessuun barbaada. Hawaasaaf ibsamuu baatullee hojii dippiloomaasii hooggantoonni keenya hojjechaa jiran baay'eetu jira jette Dr. Aishaan. Itoophiyaa keessatti haalli mirga dhala namaa fi demokiraasii yaaddessaa ta'us dhaabni kun callisuu baay'isa. Hoo dubbates antummaadhanii jechuudhaan dhaabonni siyaasaa mormituu biyyattii komee dhageechisaa turaniiru. Ammas Ameerikaadhaa amma Awurooppaatti yaada adda addaa kan maddisiise fi ibsi baay'een kan irratti kenname mormiin Oromiyaa keessaa dhaaba ardii Afrikaa bakka bu'uudhaan kan teechoo isaa Finfinnee godhate gamtaa Afrikaarraa homaa waan dhabe fakkaachaa tureera. Dr. Aishaan garuu
In some instances, we come overtly, openly in public and make public statements and declaration.
Yeroon ifaaf ifatti ibsaa fi murtoo baasne hawaasaan geenyu jira. Dhimmoonni hojii dippiloomaasii irratti hojjennu kan ibsi irratti hin kennamnes akkasuma. Gamtaan Afrikaa dhimma kana xiyyeeffannoodhaan hordofaa jiraachuu garuu isinii mirkaneessuun barbaada. Haa ta'u malee biyyi miseensaa fi dhaaba ardii Afrikaa kanaa teechuma taate Itoophiyaan bulchiinsa gaarii fi mirga dhala namaa kabachiisuu irratti hojjechuu akka itti fuftu amanna. Biyyi uummata miliyoona 90 olii fi 72 baay'eetuun hooggansa fakkeenya gaarii ta'u akka dandeechus jajjabeessinaa ture kan jedhan. Komishinarri tun akka haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru kanaaf gamtaan Afrikaa xiyyeeffannoo kennaa jiru yaa dubbatan malee gareen mormitootaa tokko tokko garuu kun akkuma barame ibsa turee bahee jedhan. Akka mormitoonni kun jedhanitti gamtaan Afrikaa teechumni isaa Finfinnee ta'uu malee dhimma Itoophiyaa irratti yeroo hunda callisuu filataa jedha gabaasni Iskindir Fireew Finfinnee irra nu erga.
Amma immoo sirbaa aadaan isin affeeraa Dajanee Kaasa'e. Gabaabina yerootiif gabaabsine dhaggeeffattoota keenyaa dhiifama isin gaafannaa Dajanee Kaasa'ee walleessaaf guddaan galatoomsadha. Amma yeroon galgala keessaa sa'aa lamaaf daqiiqaa shantama ta'uuf deema. Nu biraa immoo waareera daqiiqaa shantama dabreera. Maastar pilaanii Finfinnee mormuudhaan hiriirri mormii Oromiyaa keessatti baatiilee lama dura jalqabe har'aleettuma fufee jira jechuudhaan jiraattonni godinaalee adda addaa dubbataa jiru. Tujubeetu hordofee qindeessee gara sheettansiin dabarsa.
Godina Harargee Bahaa aanaa meettaa magaalaa Gooroo Muxxii keessatti har'a hiriira nagaa bahuudhaan barattoonni gaaffii dhiyeeffachuu isaanii jiraattonni nuuf ibsaniiru. Humnoonni mootummaas itti bobba'uudhaan hiriira isaanii bittimsanii barattoonnis addaan tamsa'uu dubbatu jiraattonni kun barataan sodaa nageenyaaf maqaan isaa akka hin himamne gaafateef hiriira sana irratti hirmaadhe jedhe haala ture akkas jechuun ibse.
Har'a ganama kana ijoollee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa iskuula hiriira ba'anii itti gaafatamaa lubbuu barattoota keenyaa kan dabaran hunda mootummaan siibbeellee fi ittiin gaafatama fudhachuu qabdii kan ta'u baannaan Oromiyaan teenya kan mormu hin jiru. Akkasitti ijoolleen hiriira baatee falmachaa turte san booda bilbilanii.
Bilbila.
Bulchiinsa magaalaatti.
Eenyu waaman?
Federaalaa fi battanaa warra jaan tokkoo fi agaazii ambulaansii keessatti guurratanii dhufanii.
mana barumsaa dhufu
magaaluma keessa dhufu mana barumsaa irraa ijoolleen bakkanaa fixee gabaatee karaa irra baatee karaa maseenaa irratti jijjiirraa jirti. Yeroo ammas itti haasa'aa jiru kana gaara keessatti jirra.
Dhokattanii moo?
Dhokonnee haasa'aa jirra. Namni Oromoo jeeqaa jiru tokko Aadam Jaama, Aadam Daroo Jaama.
Bulchaa magaalaati?
Itti aanaa bulchiinsa magaalaati. Aadam Daroo Jaama. Kanatti waame. Eegas booda ijoolleenis facaateeti harkaa horiite. Kanaan durallee akkasumas nutti waamaa ture. Hawaasni biyyaa akkatti gaddee halkan waa bitatu dhabee halkan isaaniitu abaa'u dhagaanii bobba'anii galuun namatti hin dhiisan xiqqisoo aduun golgolinaan bahuutti hin dhiisan. Hawaasni biyyaa rakkoo guddoo keessa jira. Siyyuube.
Hiriirri sun sa'a meeqa irratti ture?
Qaansa jirraa eegalee saajaa fi cinaatti bittinneessan.
Akkamitti bittinneessan?
Ijoolleen isaanii dhufee makiinaan sadeen seenu agarraan oriyanii badan. Hanga amma barbaadamaa jirra gaa warri reebamee filaa hiduu barbaadamuuti nuti gaara keessaa ilaalamu jiraachuu dhaabbatanii asitti haasa'aa jirra. Kanuma bakka kanuma kanaaf milishaa halkan guurratanii mana jala nu bulan.
Gama biraatiin immoo godina Gujii aanaa Goroo Doolaa magaalaa Harqalloo keessatti barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammataaf giddugala sadarkaa lammaffaa kanneen hidhaman nuuf haa hiikaman gumaan lammiiwwan keenya du'anii nuuf haa baafamu jedhanii dhaadannoo dhageessisaa hiriira ba'uu isaaniitiin humnoonni mootummaatti bobba'anii hiriira sana bittimsanii ijoollee reebuudhaan mana hidhaatti guuraa jiru jedhu jiraattonni. Jiraataan magaalaa Harqalloo haala guyyaa har'aa magaalattii keessatti raawwatame jedhan nuuf ibsaniiru.
Harqalloo keessa har'aa hiriira nagaa barattooti. Karaa nagaatiin doowwan takkaaleen tuqinii kutaa juuneerii kaasee waagaa iskuulii kutaa 9:11 dabalate hiriira nagaa gaggeessaa turani.
Hiriirri nagaa kun maaliif ba'an ijoolleen maali kaayyoon hiriira isaanii?
Kaayyoon hiriira isaanii yooma maastar pilaanii Finfinneetiin wal qabate dhaadannoo qabatanii ba'anii turani.
Maal jechaa turan?
Namootni sababa maastar pilaaniitiif hidhaman barattootaa fi namootni. Mormitooti akka Addisuu Bullaallaa akka Obbo Biqilee Garbaa akka hidhaan ugaan lakkifamanu jedha tokko. Lammaffaan lubbuun barattoota darbanii Oromoo akka gumaa isaanii akka kaffalamu itti aansee immoo namoota isaa ajjeesan sun akka itti gaafatamu. Kajedhaan dhaadannoo isaanii dhageessifataa turan. Yeruma isaanitti ani waan na ajaa'ibu keessa ijoolleen yeroo sadii wayii magaalaa keessa deddeebitee turtee. Poolisiin Oromiyaallee hin jirti qorri beektanneessaalee hin jira ture.
Callisanii ilaalu turanii yeroo isaanii hiriira nagaa geggeessan?
Womaa nami hin tulle yeroo jalqabaatiif hin tulle.
Kun sa'aatii meeqatti har'a?
Har'a sa'aatii sadii kaasee haga sa'aatii jaha.
Achi yoo maaltu ta'e?
Achi akka samaa buute kalafaa buute hin beeku humni agaas jedhamu sun humni adda. Ayyuu nafi isaa hunda sibiilaa jechuudha. Dhuftee barattootaa fi amma maatiin barattootaa guyyaan gaba'a. Namni hundinuu ba'ee jira. Maatiin barattootaallee barattoota addaan dhooganii turanii ilmaan teenarra addaan dhoogan jedhanii waltajjimanii turanii. Warruma hangawa kanatti yaamee ture kamoo marsitee ijoollee dhartubichaa dhagge ulee.
Reebuutti ka'an?
Reebuutti ka'anii bakka iyyuu shuboo itti jira giddii mana yaala horii Harqalloo jechuudha. Gibbii isaatti gannattee ijoollee kan shuboo kukkuttee dhaantee reebbee mucaa tokko fuutee barataa Jamaal Hasan jedhanii kutaa 9 fuutee garaftee achi kiiloomeetira 14 jira achi bittaatti lafa achi gattee inni if wallaalee inni achi gattee biraa deemtee amma kun buufata fayyaa Harqalloo jira achi fuudhee uummata ganaa asii deessee jiru. Amma reebichaa fi ulee hanga ammaatti jira jechuu hidhaan hidheessa jirannaa baay'ee hidhanii jiru.
Ammas reebichi sun itti fufeedhuma jira moo?
Amma reebichi itti fufee nama lamaan dhaabatu dhaabachuu hin danda'u. Kaan ammoo hidha jira. Nama tokko jiraata dhalataa asiiti jiraata shaashamannee jiraata asiitti daldala. Nama beekaa buudee jira. Jalqaba isa nurraa hiite. Beekaa buudee maqaan isaa. Barsiisota 3 nurraa hidhanii jiranii barataa hin beekamu laakkoofsa. Barsiisaa teessoo gashaa jedhamu haayiskuulii irraa hiite. Jiraata nama koonnoo canaa jedhamu jiraatuma asii hiitee itti qindeessetteen dura bu'aa mana barumsaa bakka aanuma kana ta'ee ganda jechuun lookoo jedhanii maqaa isaan beeku dura bu'aa mana barumsaa isaanii hiiteerti barsiisaa Girmaa Goobanaa mana barumsaa Harqalloo irraa hiitee jirti.
Kun har'uma ta'e?
Har'uma ta'e.
Poolisiin Oromiyaa bulchoonni aanaa yeroo ijoolleen akkasitti reebaman maal jedhu callisanii ilaalu?
kan lisan ilaalan ee bidiruu ka poolisiin ka aan aalli jarri dhufteennaan ummatilleen dhufeera barattootilleen baay'ee kan sodaatte dhaabattuun beeku waan isa ballo isuma humna dhabdeef isiin dhunnaan isiinleen walumaan kaate garuu waan kijib keessan jirre hin dhagarre isii dhooftu poolisii oromiyaa jechuuta aanaa kenna.
Ammoo haalli magaalaa harqalloo maal fakkaata?
Haalli magaalaa harqalloo akka malee ammaatan akka malee nama sodaachisan. Uummata kuu horii fidateera kuu midhaan gurguru fidatee jira. Kan midhaan gurguru akkasii gurgura fidateeru akkasiin bassitee bira midhaan sun jalaa saamameera. Baqaa haala burjaajessaa keessa jira.
Aanaa Gorroo Doolaa magaalaa Harqalloo keessatti haala uumameef humnoonni agaaziitti bobba'anii barattoota reebuudhaan hidhaatti guuran himannaa jedhu kana qaama mootummaarraa adda baafachuuf gara itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Gorroo Doolaa obbo Abarraa Cuwweetti bilbilee humnoonni agaaziitti bobba'uudhaan hiriira barattoota kanaa bittimsan ka jedhuuf akkas naan jedhan.
Lakki agaaziin hin bittimsine agaaziin aanaa kenna kan jiru.
Ijoollee sana bittimsuu qofaatu hin ta'in ijoollee hedduu reebaa turanii mucaan Jamaal Hasan jedhamu tokko akkaan reebamee miidhaa guddaatirra ga'ee ka jedhu dhageenyee sinii bilbilee ijoolleenis immoo baay'ee reebamanii namoonnis hedduun hidhamaa jiruu ka jedhu odeeffannoo jiraattota magaalaarraa dhageenyeeti. Namni miidhaan irra ga'es namni hidhames hin jiru. Hiriirri ijoolleen barattootaa har'aa qormaata booddee inni hiriira geggeessan jedhanoo?
Hiriira hin baane ijoolleen jeequmsaaf fiidde malee. Hiriira jechuun maan jechuun hiriira jechuun gaafatamee bultii sadiin duratti waa hiriira irratti baasanii ajandaa san dhiyeessanii qaama dhimmi laallatuuf hiriira kan bahamu jechuun har'a qormaata adoo qoramaa jiranoo qormaata san dhiisanii ijoolleen piriparatoorii magaala keessa jeequmsaa fiiganii jennaan milishaan bittinsee jira.
Malee ijoolleen reebamtes hin jirtu homaa waan.
Ijoolleen reebamte mucaan tokko hin jiru.
Hundumtuu nagaadha. Haalli magaalaa keessan keessaa yeroo amma maal fakkaata?
Nageenni guutuu jira gammaatti guyyaan hadhaas gabayaan nagaan bitatee oolee galee uummanni bashannanaa jira magaala keenya keessa. Irraa kanaan amma dhaansi an dabarsuu qabu uummata Oromoos ta'ee uummata naannoo keennaallee fi uummata aanaa keennaallee fi jeequmsa malee karaa marii'iitiin ajandaa qaban hunda walitti dhiyeessanii uummanni keenna barataan keenna dargaggeessi keenna. Ajandaa qabu qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessee marii'in hiikuun hin danda'ama kallattii kanaan akka fayyadamanu dhaansa dabarsa.
Tole egaa yoo amma isaan karaa nagaatiin hiriira nagaas hin geggeeffanna jedhanii qaama mootummaatti yoo iyyatan deebiin hin kennamaa fi eeyyaman hin argatu?
Hin argatan biyya kana keessatti eeyyamameera miti seera mootummaatiin eeyyamameera guyyaa sadiin duratti qaami kamiyyuu hiriira nagaa hin baayoo jedhee. Qaama dhimmi laallatuuf dhiyeessee akka eeyyamamuuf kun amma hiriira nagaan jennuun nuti jeequmsa jenna malee namni qormaata lakkisee ba'ee fiigee iyyee katamaa keessa maraatu inni jeequmsa jenna malee hiriira nagaan jennuun nuti.
Maanni wanti isaanii dhageessisan kun immoo maaliif jiraattonni akka jedhanitti waa'ee maastar pilaaniitiin wal qabatee namoonni ajjeefaman gumaan isaanii haa ba'u warri hiidhamanii hiikaman ka jedhu gaaffii isaan dhiyeessanii jedhan gaaffiidhuma kana deebisuu qofaa fi reebichatu nurra ga'aa jedhu isa kana attamittiin ilaaltu sin.
Kana yaada kana tokko iyyuu dhiyeessine iyyane malee jedhanee iyyane.
Malee dhaadannoo sin dhageessifne iyya qofa.
Dhaadannoo tokko sin dhageessisne.
Kanaaf amma magaalaan keessan tasgabbiitti jiraa jechuudha.
Nagaa qabdi nagaa guutuu qabdi tasgabbii adoon ta'e nagaa guutuu qabdi.
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Gorroo Doolaa obbo Abarraa Cuwwee ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Anillee maqaa aanaa Gorroo Doolaatiin galatooma siniin jedha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetira baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,965 12,140 irratti akkasumas meetira baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485 9,755 irratti wixataa gimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.